Sana kiusaus on meille kaikille hyvin tuttu
sekä käsitteenä että kokemuksena. Joutua kiusauksiin on langenneen ihmisen osa tässä maailmassa. Kipeimpänä ja todellisempana sen kokee uskossa elävä ihminen. Kiusaus kuuluukin nimenomaan uskon maailmaan, uskon sanavarastoon. Uskon elämän ulkopuolella sitä ei tajuta. Käsitteenä kiusaus on määritelty houkutukseksi syntiin etujen ja nautintojen varjolla. Eli ollessamme kiusauksissa me olemme kahden toisilleen vastakkaisen vallan välissä. On sanottu, että ihmisen suuruus on siinä, että hänessä on paljon mahdollisuuksia sekä hyvään että pahaan. Mitä olet tänään johtuu siitä, miten valitsit eilen. Kiusaustapahtumaa voidaan syystä verrata jäävuoreen merelle. Se, mitä me näemme ja koemme itsessämme ollessamme kiusauksissa, on vain osa itse kokonaisuutta. Kiusauksen kokonaisvaikutusta ihmiseen ja sen takana olevaa näkymätöntä taustaa kuva sattuvasti norjalainen professori Ole Hallesby seuraavasti. Kiusauksen hetkenä toimii koko sieluelämä epänormaalisti. Tunteen valtaa palava halu johonkin kiellettyy. Se näyttää meistä kiusaushetkenä arvokkaammalta ja tärkeimmältä koko maailmassa. Järkeen kiusaus vaikuttaa arvostelukykyä herpaannuttavasti sekä siveellisesti että älyllisesti. Järjen jarrulaitteet irtautuvat ja halut pääsevät valloille. Voivatpa ihmiset, jotka muuten ovat käytännöllisiä ja älykkäitä, kiusaus hetkenä suorittaa tekoja, joita saavat katua koko jäljellä olevan elämän. Tahtoon kiusaus vaikuttaa lamaannuttavasti. Kiusaushetkien välillä olemme voimakkaita ja teemme hyviä päätöksiä. Kiusauksen kuumuudessa ne sulavat. Kiusaus on olemassaolon vaaran hetki. Käsittämättömin ja kavalin koko maailman kaikkeudessa. Taivas ja helvetti, Jumala ja saatana taistelevat ihmisestä. Se on kohtalon tuntuista. Ruumis ja sielu ovat vaakalaudalla. Kohtaamme ristiriidan, jokin asia miellyttää minua. Minulla olisi mahdollisuus toteuttaa se. Mutta toinen ääni sanoo, se on väärin, vaikka ruumis ja sielu haluavat sitä. Kiusaushetkenä määrätään elämämme suunta. Silloin rakennetaan tai revitään hajalle luonteemme. Näin professori kuvasi hyvin raamatullisesti kiusausluonnetta. Apostoli Jaakob kuvaa kiusauksen vaikutusta ihmisen sielussa näin. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Jaakob 1:14-15. Ihmisen himo voittaa siis ja pyrkii voittamaan ihmisen tahdon. Ja kun tahto on voitettu, ihminen toteuttaa synnin tekona. Ja silloin portti kuoleman tielle on jo auki. Jo Raamatun lehdillä meillä on havainnollinen, elävä ja monipuolinen esitys kiusaustapahtuman kulusta ja sen seurauksista. 1 Mooses 3 alkaa kertomuksella syntiin lankeamisesta. Siinä on nähty 6 perättäistä tapahtumaa. Yhä vieläkin kiusauksen kulku on suunnilleen samaan tapain. Valepuvussa kiusaaja lähestyy viatonta ihmisparia ja istuttaa heidän sisimpäänsä epäilyn Jumalan selvää kieltoa kohtaan ja samalla houkuttelevan lupauksen tulla Jumalan kaltaiseksi, eli ihmisen sieluun istutettiin ylpeys. Toiseksi, kiusaukseen liittyy aina eräänlainen hurma. Vaimo näki, että se oli ihana syödä. Kiusaus on aina karamellikuoreen kätkettyä myrkkyä. Se on vanha sanonta. On muuten merkillinen ilmiö, että suostuttuaan sisimmässään syntiin, ihminen usein houkuttelee toverinsa mukaan. Kolmanneksi, omena annettiin miehelle, toveri mukaan. Eeva ei sanonut, minä syön yksin, katsotaan, onko käärme oikeassa. Neljänneksi, kun omena oli syöty, seuraus oli kaikkea muuta, mitä kiusaaja tarjosi, häpeä ja syyllisyys. Jumalan kaltaiseksi tulemisen sijasta ihmisen silmät aukenivat uuteen, mutta kammottavaan todellisuuteen, pahaan maailmaan. Ja viidenneksi, pako ja pelko. Ja siitä lähtien ihminen on sekä pelännyt että paennut Jumalaa. Tätä pakoa on jatkunut vuosituhannesta toiseen. Ja kuudenneksi, tilille jouduttuaan ei kumpainenkaan tunnustanut rikkoneensa Jumalan käskyä vastaan. Aadam syytti Jumalaa, vaimo jonka minulle annoit. Eeva syyttää käärmettä. Käärme petti minut. Näin yhä vieläkin. Syyllistä on vaikea löytää. Katso vaikka pienten lasten leikkejä hiekkalaatikossa, kun riita ja tappelu on syntynyt. Ei tahdo millään löytyä syyllistä. On kysytty, missä Jumala oli tuona hetkenä. Miksi hän ei tullut estämään lankeemusta, korottanut varoittavaa ääntään viime hetkessä? Tähän on myös aivan oikein vastattu. Jumala oli poissa paikalta. Hän oli antanut varoituksen, puhunut seurauksista, jos omena syödään. Hän olisi tullut apuun, jos häntä olisi pyydetty, mutta näin hän ei tapahtunut. Hän ilmoitti seuraukset etukäteen. Miksi Jumala ei sitten estänyt lankeamista? Siksi, että Jumala ei tahtonut eikä tahdo tänäänkään mekaanista kuuliaisuutta, jossa ihminen ilman omaa tahtoa tottelee. Ihmiselle oli annettu valinnan vapaus. Miksi Jumala loi sitten ihmisen? Niinkin on kysytty, koska hän tiesi, että se poloinen tulee lankeamaan syntiin. En ole löytänyt siihen parempaa vastausta kuin tämä. Jumala on rakkaus, ja rakkaudella täytyy olla kohde voidakseen toteuttaa itseään. Siksi Jumala loi ihmisen. Muistatte, että Jumala antoi jo ensimmäiselle ihmisparille lupauksen vapahtajasta. Kiusaukset ovat siis kotoisin paholaisesta, persoonallisesta pahasta, saatanasta. Hänen vaarallisin nimityksensä Raamatussa on kiusaaja. Jumalan pyhä ja puhdas olemus tekee mahdottomaksi ajatuksen, että kiusaukset tulisivat hänestä. Jaakobhan sanoo, Jumala ei ole pahaan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Jaakob 1.13. Saatana on persoona, henki, joka on kaikkialla läsnä ja vaikuttaa meihin henkisesti. Hän pystyy vaikuttamaan ihmisen ajatus- ja tunnemaailmaa, milloin välittömästi, milloin aistimiemme välityksellä, milloin toisten ihmisten välityksellä. Aina hän pyrkii saamaan valtaansa koko ihmisen. Taitavasti hän kylvää sielumme milloin ylpeyttä, milloin masennusta. Aina tilanteen mukaan. Hän osaa myös käsitellä meitä, tuntien meidän luontaiset heikkoutemme. Tämä on järkyttävä todellisuus, mutta raamatullinen. Muistat kuningas Daavidin raskaan lankeemuksen. Kun Daavid lakkasi valvomasta, tämä Jumalan mies sortuu haureuteen ja murhaan. Saatana tunsi Pietarin luonteen heikkouden, ylikorostuneen minätietoisuuden, vaikka kaikki muut minä en kiellä. Ja hän käytti hyväkseen tätä Pietarin heikkoutta. Hän tunsi Juudaksen heikkouden, rahaa. Eihän Juudas suuria summia käsitellyt, mutta ihminen voi olla ahne köyhänäkin. On puhuttu myöskin miesten spesiaaliheikkouksista. On mainittu, että ne olisivat valta,
ylpeys ja seksi. Mitkä se olisivat naisten erikoisheikkouksia? Mitäs mieltä sisaret täällä olette? Olisiko se ehkä liukas kielisyys, turhamaisuus tai joku tuommoinen? Totuus on, että jokaisella meistä on luonteessamme heikot alueemme. Ja saatana tietää sen. Ja takuulla käyttää niitä hyväksi. Muuan mies kuuli unessa äänen. Tahdotko nähdä parhaimman ystäväsi? Kyllä, vastasi mies. Ja heti seisoi Jeesus ihan uudessaan hänen edessään. Tahdotko nähdä pahimman vihollisesi? Kysyi sama ääni. Nyt mies odotti näkevänsä saatanan, mutta sen sijaan hän sai nähdä itsensä. Kiusauksen tekee vaaralliseksi se, että kiusaajalla on liittolainen meidän langenneessa olemuksessamme. Me poloiset sytymme helposti syntiin. Kuvittele, että minulla olisi tässä rutikuiva heinäkasa, ja mä lähestyisin sitä palavan tulitikun kanssa. Tietyllä etäisyydellä jo se heinäkasa lemahtaa tuleen. Se kuiva heinä on tartunta herkkää tulelle. Ja kun kiusaus lähestyy meitä ulkoa päin, niin me sytymme syntiin. Tätä tartuntaherkkyyttä meistä ei poista mitkään hengelliset kokemukset. Paha asuu uskovassakin piilevänä voimana. Jeesus ilmaisi tämän asian avoimesti. Jos silmäsi viettelee sinua, tai kätesi ja jalkasi viettelee sinua. Matteus 5.29. Siinä on sanottu tämä tartuntaherkkyys paha, mikä meissä on. Väitetään, että kaikista vaikutteista, mitä ihmiseen menee, 90% menee silmien kautta. Arvaatte, mikä mahtava vaikuttaja on televisio tänä päivänä. yleensä kuva ja kuvan katseleminen painuu syvemmälle sieluun kuin pelkkä kuunteleminen. Vaikka, niin kuin Bunyan sanoi kristityn vaelluksessa, ihmisen sielulla on kaksi porttia, silmäportti ja korvaportti. Ja näitä kanavia myöten pyrkii paha meidän sieluumme. Mutta myöskin hyvä painuu samoja kanavia myöten. Jos sinulla, ystäväni, on lähellä pikkulapsi, alta kouluikäisiä, tuskin voit tehdä heille paljon parempaa palvelusta, kun otat heidät syliisi, polvellesi. Näytät kuvaa Raamatun kuvia heille. Kerrot, mitä ne kuvat tasot kertovat Jeesuksen elämästä. Saat olla aivan varma, että ne kuvat ja ne, mitä sinä puhut noille lapsille, jäävät noiden pienten lasten sieluun ja pysyvät siellä. Saatana ja maailma pitää huolen siitä, että sinne myöhemmin kylvetään saasta. Mutta siellä sielun syvyydessä on jo jotakin, johon Jumala voi tarttua vielä vuosikymmenien perästä. Onneton on semmoinen isä ja äiti, joka ei tätä tajua silloin, kun lapset ovat pieniä. Jos sulla on lastenlapsia, teet tämä palvelus heille. Jos olet pyhäkoulun opettaja, aina tärkeämpää. Jos et usko minua, lue kirja Olin noita. Se on loppuun myyty, jostakin saisit, niin se kannattaa lukea. Se kertoo erästä englantilaisesta naisesta, joka sortui niin alas kuin nainen voi sortua. Hän oli yökerhojen napatanssijatar. Hän oli prostituoitu Englannin kaduilla. Hän oli saatana liikkeessä aktiivinen pääjohtajan rakastajatar. Palveli aktiivisesti saatanan palvojien kokouksessa. Ja kun hän sieltä alkoi kaivata pois, se ei ollutkaan mikään pikkujuttu. Mutta kun hän lopulta pääsi taistelujen jälkeen, hän sanoi ihmeellisen lauseen, joka upposi minun itseeni. Minä en milloinkaan päässyt irti pyhää koulumuistoista. Lasten sielu on vielä avoin, vastaanottava ja herkkä. Käytä sitä hyväksesi. Mitä Raamatulla on meille sanottavaa, kun me joudumme kiusauksiin? Mitä ajattelet seuraavista sanoista? Minä sanon, vaeltakaa hengessä, henki isolla huulla, niin ette lihan himoja täytä. Galattalaista 5. Tai tämä, valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Matteus 26. Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä hänen ryhdy se paha. 1 Johannes 5. Jeesus sanoo kiusausvuorella saatanalle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herra sinun Jumalasi pitää sinun kumartamaan. Huomatkaa, että Jumala vetoaa meihin. Me emme ole pölkkyjä, joilla itsellämme ei olisi mitään osuutta siihen, miten me selviydymme kiusauksissa. Yhteenvetona näistä Raamatun paikoista voisi sanoa, pyhän hengen voima, rukouselämän aitous, Raamatun lukeminen, valvominen itsessä asuvaan pahan nähden. Tässä on ne tekijät, joita Jumala odottaa meiltä, kun me olemme kiusauksissa. Ei siis ollenkaan omilla aseilla, ei päättäväisyydellä, ei moraalisilla kyvyillä. Saatana nauraa tällaiselle taistelijalle. Mutta jos ihminen tulee avuttomaksi itsessä ja sen tähden on Jumalan varassa, hän voi selviytyä kiusauksista paremmin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa, sanoo Paavali 2.12. Jumalalla on enemmän työtä tehdä meistä avuttomia kuin varjella heikkoja ja avuttomia. kun tässä vedotaan ihmiseen, on meilläkin siis oma vastuumme kiusauksen edessä. Pietari käskee meitä vastustamaan saatanaa, jota hän kutsuu kiljuvaksi jalonpeuraksi. Emme ole suinkaan ilman muuta myytyjä viholliselle, täysin avuttomia. Silloinhan meitä ei voitaisi koskaan syyttää lankemuksistamme. Jeesus tarjoaa meille jyrkkää torjuntaa, kun me tiedostamme kiusaustilanteen. Muistatko, mitä hän sanoi? Repäise silmä päästäsi, hakkaa jalka ja käsi pois. Se on jyrkän torjunnan laki. Siinä ei tietenkään ole kysymys kirurgisista toimenpiteistä. Ei kiusaus siihen lopu, jossa hakkaat kätesi ja jalkasi, koska taistelu käydään sinun päässäsi ja sydämessäsi. Mutta tätä jyrkkyyttä Jeesus suosittelee. Olet usein pyytänyt, älä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sehän on Jeesuksen esittämä rukous, Herran rukouksessa. Jumalalla on valta varjella meitä kaikenlaisissa olosuhteissa. Samalla kun tässä pyydämme sitä, että Jumala ei jättäisi meitä saatanan eikä pahan valtaan. Edellisen jälkeen voi tuntua oudolta, että Raamattu sanoo myös näin. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen, hän ei salli kiusattavan teitä yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen valmistaa pääsyn niin, että voitte sen kestää. 1 Korintolainen 10.13. Jumala siis antaa meidän joutua kiusauksiin. Hän antaa saatanallekin luvan joskus kiusata meitä, niin kuin Jeesustakin kiusattiin. Näin Jaakob vastaa, miksi on. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. On sanottu, että kiusaus ei koskaan ole Jumalan hylkäämisen merkki, vaan Jumalan suunnitelmissa olemisen merkki. Kiusaus ei ole sitä, että Jumala kiusottelisi meitä. Kiusaus ei ole suinkaan vielä syntiä. Älä siis ollenkaan hätkähdä, jos sinä tunnet olevasi kiusauksissa. Ei kiusaus ole sama kuin lankeemus. Äläkä syyllistä itseäsi, että joudut kiusauksiin. Usko kasvaakseen tarvitsee kiusauksia. Ja kiusaus on näin ollen uskon koe. Alkukielessä on muuten aivan sama sana, kiusaus ja koettelemus. Jumalan hyvät vaikutukset on aina tarkoitettu kasvamaan. Ja usko on Jumalan suurin lahja ihmiselle. Ja se ei kasva, ellei se joudu koetuksi. Kiusaus on yksi koetuksen muoto. Voitettu kiusaus on aina hengen voitto pahasta. Kun Jaakob kehottaa iloitsemaan kiusauksista, on varmaan myös kyse siitä, että kun pahan kokeminen olemuksessamme aiheuttaa meille ahdistusta ja kärsimystä, on se aina merkki elävästä uskosta, eli pyhän hengen asumisesta ihmisessä. Lyhyesti sanottuna, kun paha tuottaa tuskaa, ollaan hyvän puolella. Tämä tietoisuus antaa iloa kiusaustilanteissa. Kyllähän surutonkin ihminen suree pahojen tekojensa seurauksia, mutta uskovaa ahdistaa itse pahaa. Häntä vaivaa se. Ja hän pyrkii eroon itse synnistä, eikä vaan sen seurauksista. Vaikka uskova saattaa huomata vielä rakastavansakin syntiä, niin kuin usein on laita, hän kuitenkin sisimmässään ahdistuu siitä ja menee vapahtajansa luo. Jumala valmistaa pääsyn kiusauksista. Se ei tarkoita sitä, että Jumala lopettaisi kiusaukset kokonaan jonkun elämästä. vaan on semmoisia kiusauksen muotoja, jotka aikansa ahdistellessaan meitä, otetaan meitä todella pois. Usein Jumala vapauttaa meidät monista kiusauksista. Roomalaisten 14 luemme, älkää siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. Uskovaa varoitetaan olemasta toisille pahennukseksi. Voimme syyllistyä hänen lankeamiseensa. Oma esimerkki, oma käytös, väärät asenteemme voivat johtaa heikomman lankeamiseen. Voimmepa kiusata itse Jumalaakin. Paavali sanoo, älkää myöskään kiusatko Herraa. Kapinointi, nurina, Jumalan kärsivällisyyden tietoinen hyväksikäyttö on Jumalan kiusaamista. Sinulla ja minulla, jotka kannamme kristityn nimeä, on aina esimerkki vastuu. Joudun kerran tämän kysymyksen kohdalla seuraavan kirjoitelman ääreen, jonka tässä nyt luen. Ken kiusausten kautta on näin kulkenut? Lakkaa sen tähden puhumasta ylväästi omasta suuruudestaan tai voittoisasta uskon elämästä. Hän lakkaa vaatimasta muilta sellaista, mihin ne itsekään pysty. Ja hän alkaa ymmärtää ja sääliä heikkoja. Hänen tulee jotakin Jeesuksen mielen laadusta. Epäonnistuneen on helppo lähestyä sellaista ihmistä. Ja tappion kärsinyt uskaltaa tulla hänen luokseen. Pinnallisuus ja luulousko häviävät. Opimme luottamaan armoon. Tässä on jotakin hyvin tärkeää sanottu. Se, joka itse on kulkenut kiusausten tai lankemusten kautta, ymmärtää toista ihmistä. Voidaan siis puhua myös kiusausten siunauksista. Ja yksi niistä on se, että me saamme empaattista mielenlaatua. Eli me opimme ymmärtämään toista kiusattua ihmistä. Meistä tulee myötä eläjiä hänen ahdistuksissaan. Hän osaa itkeä itkevän kanssa ja iloita iloitsevan kanssa, niin kuin Paavali sanoi. Tämä on usein parasta apua, mitä langennut voi saada. Empaattisin persona on kuitenkin vapahtajamme itse, joka oli, niin kuin muistat, kaikessa kiusattu. Niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Raamattu sanoo, että hän itse on kärsinyt ja kiusattu. Kiusattu ja auttaa. Hebrealaisten 2:18. Ja vielä sanotaan näinkin, joka on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin.
Kaikessa. Siis olit sinä sitten kiusattu missä tahansa, sinun vapahtajasi on kokenut samaa. Onko Jeesus kokenut myöskin seksuaalisuuden jännitteen olemuksessaan? Hänhän oli mies. Varmaankin jollakin tavalla, mutta ei niin kuin me, koska hänellä ei ollut perisyntiä. Hän oli synnitön, vaikka hänessä oli ihmisen lihaa ja luuta. Mutta jollakin tavalla hän on senkin kokenut. Jeesuksen vaikein kiusaus oli hänen jumalallisen valtansa käytössä. Ei kenelläkään maan päällä koskaan ole ollut semmoista valtaa käytössään kuin Jeesuksella. Mutta hän käytti sitä vain rakkauden palvelukseen. Vain kaksi kertaa hän tuhosi jotakin. Silloin kun hän kirosi viikunapuun ja käski demonien mennä sikoihin siellä keräsalaisten alueella. Mutta kumpaankin tekoon oli tietty tarkoitus. Viikunapuu kuvasi Israelin kansaa ja sen tulevaisuutta, ja demonit pyysivät, ettei Jeesus heitä vielä heittäisi helvettiin. Se tapahtuu vasta myöhemmin. Mutta
vapahtajasi ymmärtää sinua. Eräs minun virkaveljeni matkusti kerran Kauko-idässä junalla ja hän joutui keskustelemaan buddhalaisen miehen kanssa. Ja keskustelun lomassa tämä pakana sanoo suomalaiselle papille, rovasti Yrjö Nummelle, Lassi Nummen isälle, joka oli aikanaan Kiinassa lähetystyössä. Minun hyvä ystäväni, kyllä teidän kristittyjen kelpaa, kun teillä on Jumala, joka on ollut ihminen, näin se pakana sanoi suomalaiselle papille. Kyllä teidän kelpaa. Kun sinä langettuasi lähestyt Jeesusta, sinä lähestyt vapahtajaa, joka ymmärtää sinua. Eikö se ole hieno asia? Mutta sitten meidän onkin siirryttävä puhumaan lankeemuksista. Aina emme lähes tulkoonkaan ole voittaneet kiusauksia. Päinvastoin olemme usein langenneet niiden houkutusten edessä. Joskus ulospäin näkyvästi, vielä useammin omassa sisäisessä maailmassamme, jonne synti on saattanut pesiytyä ja jonne toiset eivät saa katsoa. Joskus Jumala suorastaan sallii meidän langeta kukistaakseen kasvanutta itsevarmuuttamme. Minulla on se käsitys, että Pietari sallittiin langeta kiirastorstai-iltana. Kun hän oli sanonut vaikka kaikki muut, minä en kiellä. Muistatko mitä Jeesus sanoi? Simon, Simon, saatana seuloo teitä tänään niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoileva isä, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjiin. Herra ei rukoillut, ettei Pietari lankeaisi, vaan ettei Pietari vaipuisi saatanan sylissä epätoivoon. Ja kun Pietari lankesi ja sitten itki niin, että hartiat nytkyivät Jerusalemin pimeällä kadulla kiirastorstaa iltana, silloin hän oppi tuntemaan itsensä. Oleks mä näin kurja mies? Hänen sallittiin langeta. Joskus Jumala sallii sinunkin langeta, jos oma hyväisyys ja ylpeys pesiytyy olemukseesi. Mutta useimmiten me lankeamme omaan valvomattomuutemme tähden. Mitä on tehtävä, kun olet tietoisesti langennut syntiin? Silloin olet kahden syyttävän tuntosi kanssa. Sinä olet kahden syyttävän tuntosi kanssa. Ensiksi, muista kiiruhtaa heti vapahtajasi luo ja kerro hänelle koko totuus, mitään salamatta, sillä hän tietää ne kuitenkin. Älä käy parantelemaan itseäsi näyttääksesi hänelle, että on sulla vielä jotakin moraalista ryhtiä jäljelläkin. Toinen yhtä tärkeä totuus on se, että et puolustele ja esittele selityksiä lankeemuksillesi, vaikka niitä ehkä löytyisikin. Voit viitata hyvin vaikeisiin olosuhteisiin, toveripiirin houkutukseen, omaan luonnevarustukseesi, väsyneisiin hermoisi ja ties mihin kaikkeen. Mutta ne eivät selitä sitä tai pyyhi pois sitä, että sinä suostuit syntiin. Saul teki näin, kun Samuel tuli leiriin ja kysyi, mitä tämä lammasten määkintä on. Saul sanoi, kansa tahtoi, vaikka Jumala oli nimenomaan kuningasta kieltänyt, että hän ei saa ottaa sotasaalista. Israel oli voittanut vihollisen ja vihollisella oli paljon karjaa, kansalla oli nälkä, armeijalla oli nälkä, se oli suuri kiusaus Saulille ja Saul lankesi siihen. Mutta kun Samuel tulee kysymään, mitä sitä lammasten määkintä on, hän sanoo, kansa tahtoi. Mutta kun David lankesi syntiin, ja profeetta sanoi hänelle, sinä olet se mies. Silloin David sanoo, minä olen tehnyt syntiä. Hän ei puolustellut. Jos ihminen lähtee tälle puolustelujen ja selittelyjen tielle, on vaara, että hänen oma tuntonsa kadottaa kyvyn katua. Ja silloin se tulee poltin raudalla merkityksi omaksi tunnoksi, josta Paavali puhuu Timoteus-kirjeessä. Oletko kuullut erästä intiaanista, joka tuli uskoon? Häneltä kysyttiin, no miltä se tuntuu olla uskossa? No niin on kuin kaksi koiraa tappelisi tuolla minun sisimmässäni, sanoi intiaani. No kumpi niistä voittaa, kysyttiin, se jonka puolelle minä asetun. Kun sinä olet langennut syntiin, ole Jumalan sanaan sitotun oman tuntosi puolella, vaikka se syyttää sinua. Silloin sinä säästyt joltakin vielä pahemmalta, farisealaisuudelta. Juudas ei koskaan uskoutunut Jeesukselle heikkoudestaan, näin on sanottu hänestä. Hän eli Jeesuksen seurassa 3,5 vuotta, näki kaikki Jeesuksen teot, kuuli mahtavat saarnat, tunnusteot. Ja kuitenkin hän oli koko ajan sisäisesti erossa Herrasta. Se on järkyttävä. Näin voi olla tänäänkin. Ehkä vaikeinta on silloin, kun sinä jatkuvasti lankeat samoihin synteihin. Toistuvat lankeemukset vievät helposti masennukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi toistuva ärtynyt mieliala, kiivastuminen, panetteleminen, vihastuminen, kaunan ja niin poispäin. Emme pysty hillitsemään kieltämme. Käytämme paljon suutamme pahan palvelukseen. Milloin kehumme itseämme, milloin panettelemme toista. Joskus ylpeys, ahneus ja kateus pyrkii valtaan sielussamme. Tämmöinenhän ihmisen sydän on. Joku on sanonut, jos tahdot masentua, katso itseäsi. Jos tahdot pettyä, katso toisiin ihmisiin. Jos tahdot saada voimaa ja rohkeutta, katso Jeesukseen Kristukseen. Jos sinä vilpittömin sydämin tulet mestarisi tykö, tahdottuasi oman tuntosi, langettuasi syntiin, hän vastaa sinulle aina näin. Lauseella, joka on Uuden testamentin terapeuttisimpia lauseita. Lauseella, joka on ollut tuhansille ja tuhansille ovi ylösnousemukseen synnistä. Ja se kuuluu näin. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä luotani. Huomasitko? Kutsu ei aseta minkäänlaisia ehtoja tulia. Ei minkäänlaisia kelpoisuusvaatimuksia. Se ei kysy, taasko sinä tulet, kuinka usein sä oot langennut. Ei, vaan sitä, joka tulee. Totuushan on lopultakin se, että Jeesuksen armahtava, meitä säälivä, uskollinen rakkaus jää ainoaksi selitykseksi uskossa pysymiselle. Äidin rakkaus on suurempi kuin lapsen lika ja rupi, sanoi Luther. Kun Jeesus käski meidän antaa anteeksi toisillemme 70 × 7 yhtenä päivänä, eiköhän itse tekisi myöskin niin. Tämä 70 × 7 tarkoittaa, että anteeksi antamuksellamme ei saa olla mitään rajoja. Se on yhteiselämän ehto. Elää toisen rakkaudesta on tietysti omalle luonteellemme nöyryyttävää, mutta uskolle se on kallisarvoisinta totuutta. Rakkaus kutsuu aina langennutta luokseen. Älä tätä unohda milloinkaan. Emmehän me oikeastaan voi elää päivääkään, ettei joku olemuksemme osa tahraantuisi. Ajattele, että Jumala näkee salaiset ajatuksemme. Tekojemme näkymättömät vaikuttimet, laiminlyöntimme, kuulee jokaisen sanamme. Kuka voi sanoa illan tullen, Jeesus, tänään ei synti liikkunut ollenkaan minun olemuksessa. Joka niin puhuu, on tukki suruton. Joka minun tyköni tulee, sitä minä en luotani heitä. Tämä tykö käyminen, armo istuimme luo, on niin oleellista kilvoitukselle ja uskossa pysymille, että se on sen punainen lanka. Sen tulee olla joka päivästä, niin kuin ruokapöytä tai vuoden illalla, johon käsyinen käyt nukkumaan. Ruumis elää ravinnosta ja unesta. Henki elää uudesta ja uudesta kosketuksesta, Jeesuksen rakkaudesta. Englantilainen kirjailija Lewis, joka oli entinen ateisti, kirjoitti kerran näin. Kroonisen kiusauksen aiheuttama toivottomuuden tunne on minulle hyvin tuttu. Se ei kuitenkaan ole vakava asia, mikäli itse viha, itsensä kyllästyminen ja kärsimättömyys eivät saa meissä voittoa. Minkälainen määrä lankemuksia ei tee meistä loppua, mikäli me nousemme niistä joka kerran. Me tulemme olemaan hyvin kuraisia ja rähjäisiä lapsia saapuessamme kotiin, mutta kylpyhuoneet odottavat, pyyheliinat ovat valmiina, ja raikkaassa pukuhuoneessa saat uudet puhtaat vaatteet. Ainoa kohtalokas asia, minkä voimme tehdä, on luopua juuri silloin, kun huomaamme likaisuutemme ja suremme sitä. Jumala on meidän silloin lähinnä. Kuraisina ja rähjäisinä me kaidantien kulkijatkin täällä kuljemme, kun omaa sydäntämme katsomme, mutta me elämme Jeesuksen rakkaudesta ja voimasta. Siinä sinä olet puhdas ja pyhä, kätketty hänen haavoihinsa. Sinun pahuutesi ja Jumalan pyhyyden välillä on viaton veri. Ja siksi voit iloita autuudesta, vaikka olet paha. Muuan kuoleva sanoi omaisille, jotka itkivät hänen vuoteensa äärellä. Mitä te minua itkette? Enhän minä kuole, vain minun kurjuuteni kuolee. Juuri näin jokainen uskova voisi sanoa kuoleman tullen. Ole siis uskollinen Herrallesi, käy joka päivä hänen jalkojensa juureen. Pidä uskon rippiä joka päivä hänen edessä, tarpeen tulle myös sielhoitajalle, jos niin katsot hyväksi. Erinomainen asia. Älä tätä koskaan lyö laimi. Jos tätä teet, saatana ei voi sulle mitään. Sillä Kristus on sanonut, ei kukaan ryöstä heitä minun kädestä. Se on mahtava sana, mutta mahtava oli sanojakin. Mutta hän kuitenkin sanoo meille, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Taivaassa ei ole enää kiusauksia, ei syntiä, eikä synnin ja kuoleman pelkoja, eikä ahdistusta. Ole siis uskollinen vapahtajallesi. Kun minun isäni vuonna 1953 Turun sairaalassa odotti leikkaussalin pääsyä. Edessä oli tietääkseni semmoinen vakavan puolen leikkaus. Hän mietti mielessään, pääsenköhän minä taivaaseen, jos minä kuolen siihen leikkaukseen. 60 vuotta uskossa elänyt mies joutui tämmöisiin epäilyksiin tuollaisena hetkenä. Silloin hän kuuli äänen. Ei siinä kukaan ihminen ollut puhumassa. Mitäs ryöväri teki ristillä? Isä, joka oli paljon lukenut Raamattua, sanoi hänelle, se tunnusti oman syyllisyytensä. Me saamme mitä tekomme ansaitsevat. Sitten se tunnusti Jeesuksen jumaluuden. Tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja sitten se pyysi, että Jeesus muistaisi, kun hän tulee valtakuntaansa. Sama ääni sanoi uudestaan, sano sinä nyt niin. Ja isä sanoi niin itselleen. Ja silloin laskeutui rauha hänen sieluunsa. Kun hän heräsi sitä leikkauksesta, hän oli murheellinen, että hänen piti tulla takaisin tähän maailmaan. Hän olisi mennyt jo kotiin. Parisen kuukautta hän vielä eli, ja hänen viimeiset sanansa olivat, Jeesus on uskollinen ole sinäkin uskollinen Jeesukselle. Minä olen joskus ajatellut, eiköhän se ryöväri kokenut yllätystä, kun Jeesus sanoi, tänään olet oleva minun kanssani paratiisissa. Eiköhän se ollut yllättävä tarjous. Jos sinusta tuntuu, että se on yllätys sinulle, jos Jeesus sanoi, että sinä olet hänen, niin tiedä, että Jeesus yllättää armollaan aina hänen luokseen tuli. Ja jos pysyt hänen luonaan, niin taivaassa saat häntä katsella. Hiljennymme rukouksessa. Herra Jeesus, sinä näit tämän telttayleisön ja papin täällä edessä. Sä tiedät kaikki meidän salaiset ja julkiset lankeemukset, ajatuksin, sanoin ja töihin. Sä tiedät, että me olemme usein olleet valvomattomia. Herra, sä tiedät kaikki. Mutta sinä yhä sanot, joka minun tyköni tulee, sitä minä en luotani heitä. Anna meidän muistaa, että sinä otat vastaan joka päivä tulijat, eikä meillä ole varaa olla tulematta sinun luoksesi. Kiitos, ettei mikään eikä kukaan ryöstä meitä sinun kädestäsi. Aamen.